Gunnarsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Til fórst ég verð að taka undir þessi orð háttvirts þingmanns Gunnar Braga Sveinssonar. Það ég held að ég verði næstur á mælendaskrá í umferðarlögunum og svo þarf ég að fara þá greinlega að fylgjast með heilbrigðisstefnunni sem að ég veit að aðrir er alltaf að taka þátt í og það er nógu erfitt yfirleitt í störfum þingsins að vita hvað á dagskrá jafnvel á morgun. Nú í dag þá eru við með langa dagskrá, mjög langa dagskrá og við veitum ekki einu sinni hvað á dagskrá næst því að það alveg hoppað fram og tilbaka í dagskránni og það gerir allt skipulag og undirbúning þá allavega við þau mál sem við ætlum að taka þátt í núna á, í dag bara mjög flókið. Þannig að ég bið verðin að forseta að gera þetta kannski aðeins skýrara fyrir okkur þannig að það sé ekki verið að pása í miðri umræðu í einu máli til að hoppa í miðja umræði í öðru máli og svo aftur tilbaka eða hvernig það er. Þannig að vinsamlegast, takk.
Fleiri virðast ekki á að huga því að taka til málsum fundarstjórn